Selamat datang di podcast LCDI, podcast Low Carbon Development Indonesia. Podcast LCDI menjadi wadah atau media komunikasi kami untuk menyampaikan isu terkait dengan pembangunan rendah karbon dan isu terkait dengan ketahanan iklim. Saya Emot, saya berasal dari tim ketahanan iklim LCDI, Kementerian PPN Bappenas. Di tengah-tengah kita sudah hadir ini dua narasumber yang luar biasa. Saya yakin beliau berdua sangat sibuk sekali sekarang karena di samping di tengah pandemi COVID sekarang, kemudian juga isu-isu terkait dengan kebencanaan juga semakin meningkat. Di sini ada Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, BNPB, Bapak Agus Wibowo. Apa kabar, Pak Agus?
Alhamdulillah baik, Mas. Semoga sehat-sehat saja nih, alhamdulillah.
Alhamdulillah, Pak. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Pak Dion Fitner dari Pusat Studi Bencana Institut Pertanian Bogor. Pak Dion Fitner, apa kabar, Pak?
Kabar baik, Mas Simon. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih Bapak berdua sudah menyempatkan untuk hadir di podcast kami di tengah kesibukannya. Karena saya dengar juga Pak Agus sore ini juga akan ada dinas luar. Kemudian Pak Yon juga sedang tidak berada di Bogor, nampaknya sedang di luar kota juga. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bisa datang di dalam podcast kami. Nah, kita mungkin ngobrol santai saja Pak Yon dan Pak Agus, karena isu yang mau kita bahas ini kan isu terkait dengan isu yang horor, isu bencana. Kalau kita bawakan isu ini dalam konteks yang terlalu serius, ini akan terasa semakin horor. Jadi kita coba santai saja Pak Agus dan Pak Yon. Tetapi substansinya bisa kita dapatkan, dan teman-teman yang mendengar podcast ini pun juga bisa dapat manfaat dari hal tersebut. Nah, ketika berbicara terkait bencana, saya ingat sebulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu sempat viral di media sosial Pak Yon dan Pak Agus terkait dengan hasil kajiannya tim kebumiannya ITB yang menyatakan bahwa di selatan Jawa itu berpotensi atau diprediksi akan ada gempa megatrust yang berimplikasi terhadap adanya tsunami. Nah, itu kan sempat viral, terus di media sosial banyak informasi yang simpang siur. Kemudian kalau kita berbicara ada asymmetric information juga di situ, Pak Yon dan Pak Agus. Kemudian kalau netizen kan biasanya bahasa kerennya itu maha benar netizen dengan segala komennya, Pak Yon dan Pak Agus. Mungkin saya ingin mendengar tanggapan nih, khususnya dari Pak Yon dan Pak Agus terkait dengan hal tersebut. Itu benar, itu hoax, terus kemudian apa yang harus kita lakukan terkait dengan hal tersebut, menyikapinya? Apakah takut yang berlebihan atau seperti apa? Mungkin Pak Agus bisa menyampaikan Pak terkait dengan hal tersebut dari sudut pandang BNPB itu seperti apa, Pak?
Silakan. Ya, terima kasih, Mas Emo. Jadi sebenarnya yang memberikan warning itu tidak hanya dari ITB risetnya, tapi dari BMKG ini udah beberapa tahun yang lalu udah sering bilang juga, terutama kalau ada setelah ada gempa-gempa besar dan tsunami, misalnya setelah waktu itu setelah Lombok, kemudian Palu. Jadi memang di selatan Jawa itu sudah sering terjadi tsunami. Kalau kita lihat sejarahnya sudah sering sekali terjadi tsunami, dan banyak peneliti yang bilang seperti itu. Karena memang ada di selatan Pulau Jawa itu ada zona subduksi antara lempeng Australia dengan lempeng Asia, yaitu sehingga sering terjadi gempa-gempa potensinya besar, dan itu sudah terbukti banyak sekali kejadian tsunami zaman dahulu kan. Jadi kemudian kalau di BNPB Pak Doni khususnya selalu bilang bahwa bencana selalu berulang. Jadi bencana akan berulang, sehingga memang jangkanya panjang, khususnya untuk gempa bumi, tsunami itu jangkanya panjang sekali. Jadi tidak akan sering terjadi seperti halnya dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor. Itu sering sekali terjadi, hampir tiap hari terjadi. Kalau gempa bumi itu biasanya puluhan tahun atau ratusan tahun akan terjadi, dan itu BMKG maupun ITB memang betul itu ada potensi. Potensi artinya sewaktu-waktu akan terjadi. Itu tapi sampai saat ini belum ada ahli atau alat yang bisa menentukan kapan terjadinya. Tapi potensi bisa dihitung dan itu akan terjadi betul kira-kira 20 meter tsunami-nya dan ada akan gempanya. Tapi belum tahu kapan. Seperti halnya misalnya Palu. Dulu Profesor Katili pada tahun 70-an sudah memberi peringatan bahwa hati-hati kota Palu jangan dijadikan ibu kota karena tahun 2000-an akan terjadi gempa besar. Nah, dan terjadi betul gempanya terjadi pada tahun 2018. Tidak hanya gempa, tapi ada likuifaksi dan ada tsunami gabungan, ada bagian tanah longsor dan sebagainya. Dan itu betul, tapi kita belum tahu kapan akan terjadi. Langkah yang paling baik adalah persiapan. Jadi seluruh kita harus siap-siap, khususnya warga yang ada di sekitar pantai. Kita tagline di BNPB, siap untuk selamat. Jadi kita harus siap-siap untuk menyongsong. Jika terjadi, kita harus siap, kita biasa latihan, rumah kita tahan gempa, ada jalur-jalur evakuasi dan peralatan-peralatan lainnya, sehingga jika terjadi, kita siap dan diharapkan kita semua bisa selamat. Itu yang harus kita lakukan.
Oke. Potensi ya Pak, jadi sewaktu-waktu terjadi dan kita tidak pernah tahu itu kapan akan terjadi. Seperti itu Pak Agus ya? Berarti kapanpun ya, kita harus siap siaga berarti.
Betul, betul. Itu betul. Jadi ini betul akan terjadi, tapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Tapi ini bencana pasti berulang. Jadi kalau di Selatan Jawa itu banyak orang istilahnya, istilah yang paling terkenal adalah saya kira orang sering-sering mendengar namanya Nyi Roro Kidul ya. Nah, itu ya. Nyi Roro Kidul adalah untuk memberi nama tsunami yang di Selatan Jawa. Jadi itu biasa diasosiasikan dengan tsunami, nama tsunami tersebut. Para peneliti dari LIPI khususnya Pak Eko yang selalu menyampaikan bahwa tsunami di Selatan Jawa itu diberi nama Nyi Roro Kidul supaya kita selalu siap-siap. Itu kira-kira seperti itu.
Oke, terima kasih Pak Agus informasinya. Kalau dari sudut pandang akademisi, Pak Yon Fitner menanggapi kajian tersebut seperti apa, Pak Yon?
Iya, terima kasih Kang Emon. Ya, Kang Emon ini saya ingat film dulu Ketatan yang dibintangi oleh almarhum.
Emon
ya.
Tapi Pak, bukan oh. Emon.
Iya, baik, terima kasih. Yang pertama, dalam kontekstual berpikir kita, kebenaran itu sebenarnya kan ada tiga. Kalau menurut saya, yang pertama kebenaran yang memang tidak bisa kita bantah, itu sudah jadi dogmatis, Tuhan itu dia, dan perwujudannya Alkitab. Ya, kemudian yang kedua adalah kebenaran yang masih terus kita perdebatkan itu ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah kebenaran ilusi. Nah, ini yang saya bilang nih. Kebenaran ilusi ini sekarang jadi berkembang karena owak dan sebagainya dianggap orang benar pada awalnya. Kemudian informasi dulu angin sepoi-sepoi kata orang, kabar burung. Nah, sekarang jadi kenyataan itu. Itu kebenaran ilusi yang saya bilang. Itu selesai saja tuh yang ketiga itu. Tapi yang dua tadi saya katakan, kebenaran yang sifatnya masih hipotetik, ilmu pengetahuan, itu harus kita respon secara positif. Kenapa? Keberadaan ilmu pengetahuan adalah ingin membantu manusia keluar dari berbagai kesulitan dan kebodohannya. Kita percaya Alkitab jelas, kita minta pengampunan dan selamat dunia akhirat. Tetapi Alkitab pun mengajak kita, Al-Quran pun mengajak kita berpikir. Makanya diistimewakan di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab itu orang-orang yang berpikir dan berilmu pengetahuan. Nah, makanya dalam konteks ini saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman terhadap prediksi, megatrust, itu dalam konteks ilmu pengetahuan. Dan dalam konteks ingin membantu kita keluar dari ketidaktahuan kita. Nah, sehingga kita jangan masuk ke eranya zaman zaman revolusi yang dulu tidak mempercayai ilmu pengetahuan, di mana para pemikir-pemikir dimasukkan penjara dan sebagainya. Kita harus terima itu sebagai sebuah informasi yang positif. Ketika itu belum terjadi, belum tahu kapan waktunya, kata Pak Agus, nah disitulah kita, kalau bahasa BNPB-nya itu, bermitigasi, beradaptasi. Ya. Di situ kita manusia itu, karena pelajaran demi pelajaran itu akan muncul di setiap periodenya itu. Nah, kalau kita tidak mengambil itu dan manusia itu akan merasa selalu bahagia, merasa selalu terpenuhi kebutuhannya, itu di surga nanti. Di surga. Tapi selagi di dunia, ujian-ujian itu akan muncul sebagai sebuah upaya bagi Yang Maha Kuasa untuk mengajak manusia itu selalu berpikir, selalu berusaha, selalu berikhtiar, menghindari, memitigasi. Dan itulah bagian yang harus kita terima. Nah, makanya menurut saya, apa yang dilakukan teman-teman ITB ini sesuatu yang bagus, membantu kita sebenarnya. Terima itu sebagai sebuah yang positif. Ketika kita tidak yakin, berarti kita belum punya ilmu. Konteksnya dan alurnya literasi. Nah, yang ini yang kadang-kadang menjadi persoalan. Ketika kita bicara literasi, siapa dulu yang akan kita ajarkan? Iqra, katakanlah, ajarkanlah, bacalah. Jadi kita, kalau kita pemerintah tahu, maka kita ajarkan masyarakat, Iqra, akan terjadi tsunami megatrust. Oh, kalau begitu, apa yang harus saya baca, kata masyarakat. Nah, ini yang akan menarik menjadi pekerjaan kita setelah informasi itu ada. Jadi kira-kira Mas Emot, itu respon saya terhadap kira-kira apa yang harus kita sikapi dari yang dilakukan oleh teman-teman ITB itu. Sikap saya adalah kita harus terima informasi ini sebagai sebuah kebenaran sains, sebagai sebuah kebenaran ilmu pengetahuan, ya, yang memang bisa dibantah, gitu. Kalau ada yang bisa membantah, ya silakan sajikan bantahannya dengan ilmu pengetahuan juga. Jangan ilusi, menurut terawangan saya, itu nanti ada ilmunya juga di situ. Ada ilmunya, ilmu terawangan itu ada, metafisik itu ada tuh. Ya. Tapi mungkin kalau diuji dengan sains, nah itu perlu waktu untuk membuktikan. Demikian Bang Emon. Ya, ini mohon maaf.
Terima kasih, Pak Yon. Ini tadi saya menggarisbawahi terkait respon secara positif, Pak Yon. Tapi kan ya, kita tahu kalau udah di internet, di media sosial, itu kadang respon positif itu ada yang mencerca bahwa ini sebuah ujian untuk negara ini dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya ke Pak Ion, terkait dengan respon positif ini sebenarnya pemerintah dalam hal ini apakah sudah tepat, Pak, dengan apa yang disampaikan oleh BMKG atau BNPB misalkan, Pak Ion, atau mungkin ada masukan apa yang sebenarnya ketika menyampaikan informasi yang sifatnya debatable, maksudnya di masyarakat itu ketika tidak bisa menerima dengan baik dan mencerna dengan baik, itu bisa menjadi viral dan menjadi permasalahan, kecemasan yang berlebih dan lain sebagainya. Mungkin berbondong-bondong untuk pindah dan sebagainya karena mispersepsi terkait dengan apa yang terjadi tersebut. Karena saya yakin kajiannya itu tidak salah, tapi ketika orang melihat atau merespon kajian tersebut, itu yang jadi masalah. Mungkin respon positif seperti apa, Pak Ion, tadi yang saya garis bawahi?
Ya, respon positif maksud saya itu begini. Ketika teman-teman peneliti mengungkapkan itu sebuah fenomena, maka dan pemerintah, saya senang dengan pemerintah sekarang, terutama BNPB yang juga membentuk namanya tim intelijen, ya, intelijen bencana. Dan dia mencoba mengumpulkan kepakaran-kepakaran ini sebagai basis dan evidence untuk memastikan bahwa ini potensi bencana. Nah, itu yang saya salutkan dengan Pak Doni sekarang yang sudah berjuang untuk mengelola BNPB ini. Nah, respon positif menurut saya itu kan ada pada beberapa level. Pada level BNPB, BNPB ketika itu menyadari penting informasi yang ditemukan oleh teman-teman ITB, maka respon positif yang harus dilakukan adalah segera informasikan ini ke masyarakat. Kemudian yang kedua, literasi masyarakat dengan pola-pola adaptasi. Dekati masyarakat, kasih tahu kalau ini terjadi, kita akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu harus disampaikan. Apakah mekanismenya akan sentralis atau desentralis, itu mekanisme saja. Tetapi masyarakat harus tahu. Tetapi memang pada saat era media sosial saat ini, baru satu detik informasi itu selesai diketok, itu sudah sampai di media publik. Nah, konsumsi itu yang menyebabkan masyarakat banyak merespon lebih dahulu tanpa ilmu pengetahuan yang memadai. Nah, respon positif yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah masyarakat ini kita petakan. Yang kurang kan sebenarnya peta itu. Masyarakat itu berapa persen sih yang bisa membaca, yang bisa mengerti, yang bisa kita literasi, itu yang kurang. Nah, itu kita lakukan. Lakukan bersama perguruan tinggi, lakukan bersama NGO, lakukan bersama pemerintah. NGO itu harus mendukung pembangunan kita. NGO itu bukan menjadi oposisi pemerintah. Dia harus menjadi mitra. Kalau dia ternyata tidak mengedukasi masyarakat, yang kita bilang dari NGO misalnya tiba-tiba melakukan edukasi yang tidak sehat kepada masyarakat, kita ajak dia, kasih tahu, kamu tolong bantu pemerintah di sini. Nah, itu yang respon positif yang harus kita lakukan di pihak-pihak yang di luar. Nah, masyarakat yang kita ajak literasi, ajak memahami. Kapan perlu kita punya prototipe atau film. Kita buat film, kita edukasi masyarakat. Tapi sampaikan ke masyarakat, ini bukan hanya film loh, nanti selesai film dia lupa bahwa apa yang harus dilakukan. Ini film ini bisa terjadi di kita. Nah, saya ini nih, Mas Emon, jadi okay, jangan sampai nanti selesai nonton film ya lupa itu akan ada tsunami yang bernama Nyi Loro Kidul, kata Pak Agus.
Siap, terima kasih Pak Ion. Nah, kemudian kalau saya membaca literatur Pak Agus dan Pak Ion, sebenarnya itu kan dikategorikan sebagai bencana yang sifatnya rapid ya, rapid onset kita sebutnya, karena itu secara langsung gitu. Nah, kemudian di dalam literatur itu juga ada sebenarnya yang kita kategorikan sebagai, tadi Pak Agus juga sudah sempat menyinggung terkait dengan bencana yang sifatnya slow onset, bencana akibat perubahan iklim. Nah, ini yang jadi permasalahan Pak Ion dan Pak Agus, mungkin masyarakat belum banyak yang mengetahui bencana slow onset ini. Mungkin pada kesempatan kali ini bisa dijelaskan, mungkin dimulai dari Pak Agus, terkait dengan bencana slow onset itu seperti apa, kemudian kalau di BNPB saat ini merespon hal tersebut bagaimana, Pak Agus?
Oke, terima kasih. Jadi bencana quick onset itu biasanya yang terjadi tiba-tiba seperti gempa bumi, ya seperti tsunami yang tadi sebenarnya tidak memang quick onset, tapi kan kita sudah tahu prediksinya bahwa akan terjadi untuk siap-siap terlebih dahulu, tapi mendadak langsung terjadi. Sebenarnya untuk bencana slow itu biasanya terjadinya pelan-pelan, seperti misalnya kekeringan. Kekeringan lahan itu kan lama terjadinya, nggak langsung kering mendadak, tapi pelan, lama-lama kering seperti itu. Atau seperti kerusakan lahan, kerusakan lingkungan, banyak penebangan pohon, kemudian pembukaan lahan, pembangunan-pembangunan, sehingga banyak sekali pohon yang habis, sehingga nanti akan pelan-pelan akan terjadi kekeringan jangka panjang, ada kekeringan, ada banjir, yaitu yang tapi itu kalau banjir ada juga yang quick onset seperti banjir bandang. Banjir bandang itu termasuk quick onset karena terjadinya tiba-tiba juga, walaupun kita sudah tahu bahwa ini terjadi banjir, tapi tiba-tiba, biasanya banjir kan pelan, naiknya pelan-pelan, tapi kan ini yang banjir yang bandang terjadi yang cepat sekali. Jadi bencana slow onset adalah bencana yang pelan-pelan terjadinya dampaknya, tapi biasanya pasti terjadi. Seperti misalnya banjir tadi, dan kita kemudian kalau di perubahan iklim kan ada kenaikan pencarian es di kutub, kan itu naik, laut kan pelan-pelan naik. Nah, itu gabungan, nanti gabungan sama penurunan muka lahan di pantai itu turun juga. Seperti itu akan terjadi tapi panjang bertahun-tahun, lama sekali. Mungkin seperti halnya kalau kita lihat seperti penebangan hutan itu ya, pembukaan lahan kan banjirnya pelan-pelan tapi akan terjadi dan nanti akan makin lama makin sering. Nah, salah satunya yang dilakukan Pak Doni di sini adalah salah satunya kita punya tagline yang ini yang perlu kita ingatkan, bahwa kalau kita jaga alam, maka alam akan jaga kita. Itu salah satunya yang kita lakukan di sini, misalnya dengan reboisasi penanaman pohon seperti yang dilakukan untuk di Citarum. Ya, ini Citarum ini kan dulu terkenal sebagai sungai yang bersih zaman dahulu, tapi karena banyak pembukaan lahan jadi lama-lama, dan industri lama-lama kotor, kering, sehingga menimbulkan bencana. Bencananya lama. Dan sekarang mulai bertahun yang lalu mulai diperbaiki, lahan-lahan di atas ditanami lagi. Istilahnya kalau di BNPB pengurangan risiko berbasis kesejahteraan. Jadi lahan-lahan yang tadinya pertanian dirubah menjadi lahan kopi misalnya, yang tanam keras sehingga bisa menahan laju erosi dan menahan air, tapi juga produktif sehingga masyarakat dapat penghasilan. Ada juga misalnya dengan banyak proyek-proyek lain yang seperti itu. Kalau di Jogja, kita pakai misalnya dengan tanaman jambu mete. Nah, di sana ditanam karena yang cocok jambu mete, ditanam jambu mete sehingga airnya bisa disimpan, jadi hijau lagi. Kemudian kita di situ ada ulat sutra emas, ya itu ditaruh di situ sehingga nanti jambu metenya bijinya bisa dipanen, dagingnya itu sudah buah metenya bisa dipanen juga. Kemudian daunnya dimakan ulat sutra, nanti ulat sutranya bisa dipanen juga, kepompongnya dijadikan kain, ditenun, seperti itu. Jadi ini arahnya akan ke sana sekarang nih Pak Doni, arahnya ke sana. Salah satu yang paling baru adalah akan melakukan memindahkan program yang ada di Citarum tadi untuk ke Ciliwung dengan IPB ya Pak Ijon. Nanti Pak Ijon ini banyak bicara, jadi di IPB kita akan melakukan bersama-sama program penghijauan, restorasi hulu sungai Ciliwung yang masuk ke Jakarta. Ini salah satunya, ini kerjasama dan BNPB, IPB, dan sebagainya. Bahkan karena hal tersebut, maka Pak Doni mendapat penghargaan Doktor Honoris Causa dari IPB. Karena Pak Doni banyak bergerak di bidang penghijauan, green apa istilahnya, green teknologi atau green apa itu istilahnya, nanti Pak Ijon yang tahu itu ya, IPB. Jadi seperti itu. Jadi dampaknya ini perbaikannya juga panjang, menanam pohon kan juga panjang, rusaknya juga lama, menanamnya mengembalikannya juga lama. Tapi kalau kita pelan-pelan kita perbaiki, maka lingkungan akan berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga kalau ada perubahan iklim pun bisa lebih tahan, tidak langsung terjadi bencana. Tapi kita kurangi pelan-pelan, bencananya terjadi pelan-pelan, perbaiknya pelan-pelan, tapi jangan jatuh panjang, pasti akan bisa pulih kembali dan hijau lagi dan lebih sehat tentunya. Itu yang kita harapkan, dan ini kita minta bantuan dari IPB ini, satu di Ciliwung, dan kita lagi ini sedang survei di Garut ini Pak, di Garut nanti minta bantuan dari IPB juga untuk melakukan hal yang sama juga. Itu hal-hal seperti itu yang kita lakukan.
Oke. Itu ya. Pak Emor. Iya, terima kasih Pak Agus. Iya, saya mendengar juga bahwa Pak Doni kepala BNPB dapat Dr. Honoris Causa ya Pak dari prodi pengelolaan sumber daya alam kalau saya tidak salah Pak. Jadi memang karena komitmen beliau terkait dengan isu lingkungan sehingga mendapatkan Dr. Honoris Causa. Nah, kalau mendengar penjelasan dari Pak Agus bahwa kalau bencana yang sifatnya slow onset, berarti ini pasti terjadi dan ternyata punya dampak yang besar dan berbahaya juga. Ini saya ingin bertanya ke Pak Ion, kenapa malah yang lebih populer itu bencana yang tadi Pak Agus sebutkan, yang quick onset, sedangkan yang slow onset ini kalau di masyarakat orang kurang memahami atau bahkan kurang pedulilah dengan hal tersebut. Apa yang menjadi penyebabnya Pak Ion? Mungkin dari Pak Ion silahkan.
Iya, terima kasih Mas Emon. Ini menarik nih Mas Emon. Seperti lagu ya killing me softly gitu kan, mati pelan-pelan, kadang-kadang matinya karena makan perasaan kata orang kan, mati juga gitu kan. Jadi ini contohnya impact dari slow onset ya, contoh sederhana aja. Kenapa? Karena perubahan iklim itu tidak kita rasakan dalam waktu cepat dampaknya, beda dengan quick onset tadi ya, yang memang langsung hancur, langsung rusak, destroy, dan selesai. Tetapi yang slow onset ini, time frame-nya panjang. Ya, mungkin pelan-pelan orang itu dari kulitnya putih jadi kuning, kuning menjadi hitam, kan panjang, Mas Emon. Baru betul. Akhirnya karena nggak percaya perubahan iklim, makin mendekat matahari, makin gelap, kan gitu. Jadi, tapi ketika dia beradaptasi dengan itu, dia tidak menganggap itu sebagai sebuah bencana. Nah itu. Jadi kenapa slow onset itu juga slow respond pada high impact, gitu kan? Slow respond, high impact. Nah itu yang harus kita pahami sebenarnya. Jangan-jangan sebenarnya proses ini kan sudah terjadi yang panjang. Waktunya udah ratusan tahun sehingga terjadi peningkatan suhu muka bumi, kemudian mencairnya es, itu kan indikator-indikator yang kita baca. Nah, dan secara pelan-pelan masyarakat tidak menyadari itu. Kenapa? Hari ini dia mungkin rumahnya yang di pinggir laut itu baru halaman rumah saja yang terendam, ya. Tahun depan naik ke tangganya sedikit. Tahun depan naik ke lantainya sedikit. Dia enggak ngerasakan itu sebagai sebuah impact. Kenapa? Karena itu time frame-nya panjang, pelan-pelan. Akhirnya nanti setelah rumahnya itu separuh di laut, separuh di darat, nah baru dia sadar. Gitu. Artinya apa? Ketika impact itu sudah benar-benar mendekati kepada satu titik di mana dia tidak mampu lagi beradaptasi, dia mengatakan bahwa oh iya ada kejadian bencana ternyata. Sama juga dengan persoalan-persoalan pesisir. Ketika pesisir kita sudah berubah, terjadi penurunan muka air laut, ya, muka permukaan daratan, ya, kemudian juga terjadi intrusi, baru kita sadari, oh ternyata ini ada persoalan. Nah, persoalan ini disadari oleh generasi yang bukan nebang mangrove dulu, bukan yang nebang pohon dulu, tetapi generasi kita yang merasakan impact-nya. Nah, itu makanya slow-nya itu adalah benar itu kita mengatakan bahwa dunia ini dititipkan, dipinjamkan oleh generasi yang akan datang ke kita. Makanya harus kita jaga, kita rawat, kita perbaiki. Buktinya apa? Generasi yang dulu nebang pohon, generasi sekarang yang kepanasan. Kan bahasanya begitu. Generasi yang dulu yang nebang mangrove, generasi sekarang yang kesulitan air bersih. Nah, itu yang saya kira kenapa masyarakat itu slow respon. Ya, slow respon karena high impact-nya itu dan long term waktunya itu yang menyebabkan masyarakat, oh ini sudah biasa. Oh, sering kok terendam. Tahu-tahu besoknya terendam sampai setengah rumah. Kenapa? Karena rob. Nah, ini yang kita sadari bahwa akhirnya kesadaran itu muncul apabila kita sudah benar-benar dalam kesulitan. Ketika kesulitan itu sudah menyebabkan kita tidak mampu lagi berbuat, baru kita mengatakan, oh iya, saya pindah ke daratan yang lebih tinggi. Oh iya, saya berhenti menebang mangrove. Oh, saya berhenti menebang pohon. Oh, saya harus berhenti mengotori sungai. Nah, ini yang maksud saya, sebenarnya educated itu related dengan ilmu pengetahuan. Saya yakin sekali ketika ilmu pengetahuan itu sudah diintrodusir kepada manusia, kepada masyarakat kita, maka dia akan bisa menerima itu sebagai sebuah kebenaran yang sifatnya logik. Nah, tugas kita sebenarnya literasi dalam konteks advokasi, tetapi edukasi di dalam konteks pendidikan. Penting. Jadi jangan biarkan masyarakat kita tidak berpengetahuan. Jadi konteksnya memang adalah persoalan slow onset hazard, kerentanan, dan bencana ini harus tetap kita respon. Jadi saya kira begitu pandangan saya, Mas Emon, kita tetap harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk kita educated, kita edukasi, kemudian kita berikan literasi, kita berikan pemahaman bahwa persoalan yang hari ini itu impact-nya jangka panjang begitu.
Oke, terima kasih Pak Ion, Pak Agus. Berarti kalau saya simpulkan bahwa kedua bencana ini, baik itu yang sifatnya quick maupun slow onset, itu juga punya permasalahan, punya impact yang besar juga untuk masyarakat. Ini ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin rasanya saya sampaikan, tapi karena episode kita terbatas, Pak Ion dan Pak Agus, untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini untuk podcast LCDI, khusus di isu ketahanan iklim, bagaimana membandingkan antara bencana yang sifatnya quick onset dan slow onset, karena dua-duanya berbahaya. Nah, nanti di episode berikutnya kita akan membahas bagaimana upaya yang harus dilakukan, karena saya rasa ada dua hal yang bisa kita lakukan menyikapi hal tersebut. Karena kalau saya baca-baca itu, apalagi yang BNPB, upaya terkait dengan pengurangan risiko bencana, kemudian juga nanti ada yang sifatnya adaptasi perubahan iklim, itu nanti sistematikanya atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik itu oleh BNPB, ada Bappenas, ada BMKG di situ. Nanti kita akan berlanjut ke episode podcast berikutnya. Terima kasih Pak Agus dan Pak Ion. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.